pagājušā gada sākumā tika izstrādāti kritēriji, kas paredzēja sportistiem startēt 5 visas sacensībās, distanču slēpošanā tieši, un 2 no tām bija jābūt klasiskajā stilā, un tie starti bija jāsavāc sākot no 21. Gada 16. janvāra līdz 22. Gada 16. janvārim. Tad reicinājām vidējos punktus, pēc tam mēs arī sarindojām to atlases rangu.
Tālūk Latvijas slēpošanas federācijas valdes loceklis Jānis Puida par iekšējiem atlases kritērijiem Pekinas olimpiskajām spēlēm distanču slēpošanā. Tomēr gan vīriešu, gan dāmu konkurencē olimpisko kvotu sadale izraisījusi lielas diskusijas. Un lai gan izvirzītie kritēriji ir pietiekoši precīzi, 2 sportistiem, kuri kritērijus bija izpildījuši, vietu olimpiskajās spēlēs slēpošanas federācija neatvēlēja. Vīriešu konkurencē 1 no 2 iegūtajām kvotām tika piešķirta ranga līderim Raimo Vīgantam. Bet uz 2. vietu pretendēja Indulis Bikše, taču federācija, neskatoties uz Bikšes iekšējo atlases kritēriju izpildīšanu, vietu nolēma piešķirt nākamajam sportistam Robertam Slotiņam, kurš rangā atradās aiz svītras. Lēmums saistīts ar Madonas pašvaldības piešķirto finansējumu caur slēpošanas federāciju 4000 eiro apmērā, no kuriem pa 1000 pienācās 4 Madonas slēpotājiem. Indulis Bikše finansējumu nesaņēma, un viņa tēvs Zintis pat konsultējies policijā par to, vai ir vērts vērsties ar iesniegumu pret slēpošanas federāciju.
Sportists bija saņēmis naudu no Madonas pašvaldības. Sportists nebija vērsies pie mums ar prasību izmaksāt avansu vai kaut kā savādāk nokārtot šīs finansējuma lietas. Un pēc informācijas, ko pasniedz mums 10. janvārī, viņi ir uzzinājuši par šo finansējumu. Mums nav īsti skaidrs, kādēļ Madona nebija sazinājusies, vai varbūt mēs nezinām visu to notikumu gaitu, jo visus pārējie sportisti bija no Madonas saņēmuši šādu ziņu par finansējumu. Viņi nebija, tiemžēl, kaut kādu iemeslu dēļ. Tā kā viņš 10. janvārī uzzināja un 17. janvārī griezās pie policijas un pēc tam medijos, nevis par šīm 7 dienām atrada laiku ar mums sazināties un, iespējams, mēs būtu atrašanājuši šo situāciju. Mēs šādu rīcību uzskatām par gaužām nepieņēmumu.
Pats Bikše par šādu lēmumu uzzināja tikai no medijiem un vērsās pie Latvijas olimpiskās komitejas, kas savukārt izpildu komitejas sēdē lika slēpošanas federācijai jautājumu izskatīt atkārtoti un vēlreiz formulēt pienācīgi pamatotu federācijas lēmumu. Tomēr federācija arī atkārtotajā sēdē vienbalsīgi pieņēma lēmumu nemainīt savu nostāju, atstājot arī pamatojumu tādu pašu kā pirmajā reizē. Proti, Induļa Bikšes rīcība olimpiskajās spēlēs radīs negatīvu ietekmi uz distanču slēpošanas un Latvijas komandas mikroklimatu, kas varētu nest negodu ne tikai Latvijas slēpošanas federācijai, bet arī Latvijas komandai un Latvijas tēlam kopumā. Turpina Indulis Bikše.
Tas pirmais lēmums viennozīmīgi bija negaidīts, bet pēc tā jau jā, tagad nebrīnos vairs īsti ne par ko. Arī viņi jau arī šeit negrib atzīt savu kļūdu tādā veidā, ja viņi mainītu lēmumu. Bet vienīgais, olimpiskā komiteja viņus lūdza pamatotāku to argumentu sniegt. Bet viņi bez izmaiņām iesniedz tieši tādu pašu, tādu vispārīgu viedokli, nevis argumentu.
Madonas pašvaldība finansējumu slēpošanas federācijai pārskaitīja decembra sākumā. Lai gan Jānis Puida norādīja, ka Indulis Bikše par finansējumu uzzinājis tikai 10. janvārī, viņa tēvs Zintis jau decembra vidū ir zvanījis federācijai un jautājis par finansiālo atbalstu.
Nevarēšu pateikt precīzi par šo gadījumu, jo ar mani nav sazinājies neviens. E-pastus arī neviens nav sūtījis. It kā ir zvanīts valdes loceklim Gunāram Ikauniekam. Zintis Bikše apgalvo, ka Gunārs ir solījis finansējumu jautājumu risināt, bet tas ir Zinta viedoklis, un mēs jau arī iepriekš esam saskārušies, ka šādā veidā sarunas, kas tiek veiktas no viņu puses un mūsu puses, tiek dažādi pasniegtas arī no viņiem. Tā kā, mēs par to nevaram būt pārliecināti, ka tiešām šī saruna tā precīzi ir izskanēja, ka viņi lūkuši naudu, un Gunārs ir pateicis, ka tādas naudas nemaz nav. Es to noteikti nevarētu apgalvot, ka tā ir bijis.
Decembrī bija prasīts vispārīgi pieejamais jebkāds finansējums no federācijas, jo to federācija iet gan LOVA nauda, gan olimpiskās vienības nauda, gan LOKA nauda, un tāpat arī federācijas. Un atbilde bija tikai par tām federācijas naudu un LOKA naudu, bet par šo nekas netika minēts. Mēs jau nezinām jautāt, jo nekad nav bijusi tāda pieredze, ka vispār pašvaldības nauda iet caur federāciju. Ja mūs neinformē, mums pat nav idejas kaut ko tādu pajautāt. Un tad mēs pat atcēlām Tour de Ski finansiālo apstākļu pēc, ko es uzrakstīju e-pastā, bet pēc tam man atbildēja, vienkārši atbildo, ka paldies. Kaut gan stāvēja finansējums pieejams, nu, beigās varbūt būtu varējuši startēt. Jā, nu, mēs nebijām informēti, varbūt citus informēja. Viņiem varbūt kāds no valdes locekļiem, vai kā, es nezinu. Nu, pēc tam mēs uzzinājām no pašvaldības. Pašvaldība arī ļoti, nu, tā kā paļāvās uz federāciju, ka tur viss būs kārtībā un ka paziņos, un, nu, tāds bija tas gadījums.
Bikša sacīja, ka lēmums ir psiholoģiski sarežģīts, taču nākotnē jāgatavojas jau nākamajām sacensībām. Iepriekš diskusijas izvērtās arī par sīviešu kvotas nepiešķiršanu biatlonistei Baivai Bendikai, lai gan iekšējo atlases kritēriju rangā viņai bija pārliecinoša otrā pozīcija aiz Patrīcijas Eidukas, Latvijas slēpošanas federācija izlēma viņai nepiešķirt nevienu no četrām kvotām, to pamatojot ar Bendikas nevēlēšanos startēt stafetes sacensībās. Jānis Puida iepriekš bija izteicies, ka viens no iemesliem šim lēmumam bija arī tas, ka šāds gadījums nedod labu signālu pārējiem distanču slēpotājiem, kuri redz, ka sportists var izaugt arī biatlonā, un tad, ja kaut kas nesenāk, var startēt olimpiskajās spēlēs arī kā distanču slēpotājs. Tomēr otras kvotas piešķiršana vīriešu konkurencē Robertam Slotiņam, kuram jau vairākus gadus galvenais sporta veids ir tieši biatlons, un kurā viņš Pekinas olimpiskajām spēlēm nekvalificējās, bet tagad brauks uz turieni kā distanču slēpotājs, nostāda federāciju pretrunā ar sevis teikto.
Varbūt mēs neveiksmīgi esam kaut kādās intervijās par daudz kaut ko pateikuši vai neprecīzi, bet tas noteikti nebija tas galvenais arguments. Attiecīgi mums nav problēmu iekļaut arī biatlonistu, ja viņš ir gatavs olimpiskajās spēlēs startēt. Varbūt ne pilnu, bet nu, maksimāli censties nostartēt šos distanču slēpošanas startus. Iespējams, tā problēma arī brieda tādēļ, ka galvenā komunikācija no viņas puses bija caur medijiem. Tad, kad mēs uzrunājām viņu, ar viņu tā saruna nebija viegla. Un, ja mēs būtu varējuši ar viņu vienoties, tas mums noteikti netraucētu arī iekļaut viņu komandā.
No iesaistīto pušu teiktā izriet, ka galvenais slēpošanas federācijas skandāla iemesls ir bijis tieši savstarpējās komunikācijas trūkums. Uz Pekinu dosies arī Jānis Puida, kurš būs slēpotāju delegācijas vadītājs. Viņa pienākumos ietilps komandas menedžments, informācijas nodošana sportistiem gan sacensību laikā ar starplaiku paziņošanu, gan sportistu apkalpošana pirms un pēc finiša, kā arī nepieciešamības gadījumā komunicēšana ar sacensību organizatoriem un žūriju. Tāpat sportistiem palīdzēs arī Valds Eiduks, Dainis Vuškāns un igaunis Karls Ēriks Rabakuks. Kā norādīja Puida, priekš septiņiem distanču slēpotājiem apkalpojošo cilvēku prasītos vairāk. Reinis Grundspēņķis, Latvijas radio.